Připomínáme si 50. výročí upálení Jana Palacha. Jaký pohled na muže, který obětoval svůj život jako výraz protestu proti omezování demokracie, přináší kniha Antonyho Sitruka Krátký život Jana Palacha. Nabídneme vám rozhovor s tímto francouzským autorem. Co se dozvíte, zalistujete-li přírodopisem kanibalismu a jaké další nové tituly si pro vás připravil dnešní recenzent Jan Lukavec? Knižními výhrami i novou soutěžní otázkou vás potěší Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co se odehrálo ve světě literatury za posledních několik dní? Pepek Námořník oslavil 90. Poprvé se objevil 17. ledna 1929 v newyorském listu Evening Journal. Nejvíce nominací ve 12. ročníku komiksových cen Muriel pozbíral scénárista Vojtěch Mašek. Ceny Muriel se budou udílet 24. ledna. Ve věku nedožitých 60 let zemřel filmový knihovník, publicista, encyklopedista a fotograf Miloš Fikejs, autor několika filmových monografií, mimo jiné o Woody Allenovi. Jak vypadá první pětka žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Až na jednu výjimku ji zcela ovládl Patrik Hartl. Stříbrné místo patří románu Hana od Aleny Mornsteinové. A jinak první je Nejlepší víkend, třetí Okamžiky štěstí, čtvrtý Malý pražský erotikon a pátý Prvok, šampon, tečka a karel, tedy celá komplet románová bibliografie Patrika Hartla. Tento týden jsme si připomněli 50. výročí hrdinského činu Jana Palacha, který se na protest proti nastupující normalizaci upálil 16. ledna 1969. Je osobností, která dodnes inspiruje k zamyšlení nad hodnotou demokracie a svobody. Jeho odkaz vyzývá k pečlivému zkoumání vlastních postojů a osobní integrity. Tak vstoupil Jan Palach i do života francouzského spisovatele a scénáristy Antonyho Sitruka. 20-letý pražský student a jeho oběť tohoto francouzského autora natolik fascinovali, že se rozhodl napsat knihu Krátký život Jana Palacha. Ta má přinést francouzský pohled na jednu ze zásadních postav československých dějin. V knize autor používá historická fakta, mísí je ovšem také s fabulacemi a vlastními snovými představami. V doslovu od historika Petra Blaška stojí, že nejde o tradiční historickou biografii. Nechala jsem si tedy od Antonyho Sitruka nejprve vysvětlit, jakou knihu o Janu Palachovi to vlastně napsal.
C'est difficile de dire exactement ce que c'est parce que on navigue entre le roman.
Je velmi těžké říct, co to vlastně je. Je tam něco z románu, z biografie, z eseje, z jakéhosi hledání, kousek od každého. Já jsem se pokoušel, nebo byl jsem v pokušení vše toto smíchat dohromady. Je tam fikce, mé představy, zároveň i mé osobní vzpomínky na filmy, na knihy, které jsem četl. A to vše jsem smíchal dohromady a snažil jsem se to smíchat takovým způsobem, aby to bylo čtivé, zajímavé a přitažlivé. A cílem bylo pomocí této knihy, aby francouzské publikum objevilo postavu Jana Palacha a české publikum, aby zjistilo, co my ve Francii víme o Československu a o postavě Jana Palacha. Je to tedy jakási směs toho všeho dohromady a já rád říkám, že to je románová biografie, že to je hledání, esej.
Mais qu'on peut également, j'aime bien le terme d'enquête ou d'essai, effectivement.
Není tady to, jak říkáte, že jste smíchal několik žánrů dohromady svým způsobem nebezpečné, zvlášť při tak velkém tématu pro Čechy, Československo důležitém, jako je Jan Palach. Ten odlišný kulturní kontext vlastně zmiňuje ve svém doslovu také historik Petr Blažek a v jedné recenzi vám český novinář a spisovatel Aleš Palán vyčítá, že jste vlastně vůbec nepochopil komunistický systém za železnou oponou.
Totalement. Moi j'estime que.
Ano, myslím si, že tam určitě nějaké nebezpečí bylo, ale já jako spisovatel si myslím, že si můžu dovolit všechno, že si můžu dělat, co chci. Píšu knihu sám pro sebe, snažím se ji napsat, co nejlépe můžu. A pak je otázka, jestli je ta kniha publikovatelná a jestli je přeložitelná. To už je potom na vydavateli, aby to posoudil. A samozřejmě, že míchání těch různých fází a způsobů psaní je nebezpečné. Já jsem samozřejmě nepsal tu knihu jako historik, protože nejsem historik a je také nebezpečné to, že ta kniha není založena na žádných reálných zdrojích, tím myslím české zdroje, ale na francouzských zdrojích. A veškeré toto riziko znamená, že ve výsledku možná dojde k tomu, že budu působit tak, že jsem nepochopil Jana Palacha, že jsem nepochopil komunistický systém, že jsem nepochopil Pražské jaro, ale to, co v knize je, je náš pohled na tyto události, na tuto postavu. Náš pohled, který přetrvává i 50 let poté.
Et c'est peut-être une image faussée, mais c'est l'image que l'on a.
Já jsem chtěl v té knize zobrazit to, co my ve Francii víme o Československu, o zemi českých čtenářů. A byl jsem také trochu zvědavý, co si o tom český čtenář bude myslet, jak to na českého čtenáře zapůsobí. Na začátku jsem si kladl otázku, jestli nenapíšu klasickou biografii s tím, že budu respektovat veškerá pravidla toho žánru, že napíšu to vše od A až do Z, od narození až po úmrtí v případě Jana Palacha i po jeho úmrtí, protože jeho příběh pokračoval i po tom, co se upálil, ale pak jsem si uvědomil, že to není moje role, že to bych něco takového není to, co bych měl já psát, protože nejsem Čech, nejsem historik a neměl bych napsat biografii postavy, která je Čechům natolik blízká. Proto jsem se rozhodl, že napíšu něco jiného s tím, že jsem tedy riskoval, že se to ostatním, že se to čtenářům nemusí třeba líbit. V příběhu je vypravěč, se pohybuje vypravěč, který nepoznal komunismus v Československu, nezažil Pražské jaro, nic takového nezná, postupně to objevuje a nechce to zapomenout. A to i s tím rizikem, že tam zůstanou nějaké ty chyby, které bohužel pochází z těch francouzských zdrojů.
Jaké to byly zdroje, z čeho jste vycházel a jak dlouho jste na knize pracoval?
Les sources étaient françaises, effectivement, donc je suis parti de sources que je comprenais, je ne parle pas tchèque.
Já jsem vycházel samozřejmě z francouzských zdrojů, z dobových novin, z novějších novin, z překladů, z webových stránek. Existuje jedna hezká česká stránka o Janu Palachovi, ke které přispěl i pan historik Blažek, která je přeložena do francouzštiny. Pak jsem používal i anglické zdroje, protože rozumím anglicky. Byly to stovky a stovky stránek, ale když z toho vyškrtneme to, co se opakovalo, tak ve výsledku to bylo tak 15-30 stránek k tomuto tématu. A musím říct, že co se týče Pražského jara, sovětské invaze a Jana Palacha, tak ve Francii o tom neexistuje skoro nic. Vycházel jsem tedy z těchto velmi omezených zdrojů, ve kterých často ještě byly nejasnosti nebo díry. A celkově jsem na knize pracoval 7 let. 2 roky jsem pracoval na prvním románu, který byl ale úplně jiný než to, co tady vyšlo, nebo to, co ve výsledku vyšlo. V něm vystupovaly fiktivní postavy a tento román jsem nakonec hodil do koše, nebo víceméně jsem ho tady někde uložil na svém počítači. Protože se mi vůbec nelíbil, nepřišel mi vůbec správný. Pak jsem se tedy vrhnul znovu do čtení těch zdrojů, které jsem už měl. Viděl jsem nějaké další filmy, přečetl jsem si nějaké další knihy. A pustil jsem se tedy znovu do psaní této knihy a dokončil jsem ji někdy na konci roku 2017. V tu chvíli už jsem byl s výsledkem spokojený a poslal jsem ho tedy několika francouzským vydavatelům.
Convenir et a été envoyé, je l'ai envoyé à différents éditeurs en France, je veux dire.
O knize Krátký život Jana Palacha jsem mluvila s jejím autorem, francouzským spisovatelem a scénáristou Anthony Sitrukem. Titul vyšel v nakladatelství Prach.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A na řadu přichází recenze 3 nových knih na českém literárním trhu. Dnes ze zajímavého čtiva vybírá Jan Lukavec ze serveru iliteratura.cz. Začínáme knížkou Přírodopis kanibalismu. Byla šata, titul zní až hrůzostrašně, ale s Hannibalem Lecterem se snad nepotkáme.
Ta kniha to téma pojímá, řekl bych, velice seriózně. Takže
Takže se s ním nepotkáme.
No, řekl bych, že skoro ne. Jsou tam všechny možné kontexty, biologický, kulturní, antropologický, dokonce se dostane i na fotologii, ale vlastně jediná rovina, která tam schází, to jsou takový ti skuteční sadističtí zabijáci, o kterých vycházejí některé ty bulvární knížky v docela vysokém počtu. Takže to je vlastně jediný aspekt toho tématu, o kterém ten autor prohlašuje deklarativně, že tady tím on se prostě zabývat nebude. Ale na druhou stranu tam najdeme i fiktivní kanibaly, jako ježibabu, upíra a zombie. Takže tady k těm tématům se taky dostane.
A kdybyste mohl říct něco podrobněji k těm jednotlivým rovinám, které jsou v knize obsaženy?
No tak já bych možná spíš naopak řekl, co ty jednotlivé roviny mají společného. Tak mají společného to, že autor se snaží o jakési vyvažování. Takže vlastně ukazuje, že v těch oblastech, které jsou jakoby až nechvalně proslulé tím kanibalismem, takže to možná vlastně bylo až jakoby přehnané a s tím kanibalismem to třeba u těch kudlanek nebo u některých mimoevropských národů, respektive kmenů, nebylo až zas tak horké v úzovkách. A na druhou stranu ukazuje, že ten kanibalismus je vlastně v některých ohledech nebo v některých oblastech mnohem častější, než bychom čekali.
Čili je to kanibalismus, řekněme, v různých druzích živočišné říše až po člověka.
Včetně člověka, ano. Takže na jedné straně autor ukazuje, že třeba u těch četných mimoevropských etnik, ta nálepka kanibalismu často vlastně nebyla úplně spravedlivá a šlo tam vlastně spíš o jakýsi prostředek, jak druhého dehumanizovat, nebo jak prostě říct, tady ten druhý národ, to jsou prostě nějací jiní, horší než my. Ale na druhé straně autor ukazuje, že třeba Evropani v tu samou dobu vlastně také byli kanibali, jenom si to nechtěli přiznat, protože například konzumovali mumie, anebo v současnosti některé, zvlášť teda Evropánky, konzumují svou vlastní placentu. A tady v tom slova smyslu jsou vlastně také kanibalkami, i když, řekněme, hodně mírnými, protože vlastně požírají část sebe sama.
Já právě, kdybych měla zabíhat až do těch úplných absurdit, to znamená, kde vlastně začíná a kde končí kanibalismus, protože jestliže si ukousnu kus svého rtu nebo něco, tak to už taky může být považováno za kanibalismus.
Ne, tak tady v tom slova smyslu autor přiznává, že ta hranice tam vlastně může být docela pohyblivá. On sám tam přiznává, že tady taky ochutnával tu placentu a říkal, že chutnala jako kuřecí žaludky.
Možná se přesuneme raději k nějakému dalšímu titulu, který ovšem vydalo také nakladatelství Akademia. Je to kniha Dějiny vlasů. Účesy, vousy, chlupy a péče o ně. To doufám tedy, že už se od tématu kanibalismu posuneme skutečně někam jinam. Je to kniha Martina Rychlíka, jak jsem říkala, vydala Akademia. Tak jaké jsou Dějiny vlasů?
No podle mě je to výborná kniha, která plasticky a přesvědčivě ukazuje, v kolika odlišných kontextech ty vlasy v minulosti fungovaly a dodnes fungují. Takže autor tam zase vyjmenová jednotlivé roviny, na kterých ty vlasy můžou a nebo taky nemusí nic znamenat. Takže rovinu kulturní, náboženskou, ale i nějakou prostě čistě tělesnou.
A co všechno, kdy a jak, nebo vím, že mi nevyjmenujete všechno, ale co vás třeba nejvíc zaujalo, v jakém kontextu byly vlasy nějakým způsobem vnímány, používány, co znamenaly?
Mě například zaujal kontext genderový. Autor příkladu poskytuje podjetý popis určité indiánské kultury, ve které muži nosili půlku hlavy trvale ostříhanou a druhou ne. A nešlo tam o nějakou prostě módu, ale šlo tam o to, že v jejich obraze světa skutečnými a jedinými reprezentanty mužství byli jenom šamani. Takže tady v tom slova smyslu, oni, tedy muži v tom našem slova smyslu, nebyli 100% muži a najevo to vyjadřovali tak, že si prostě nechali půlku hlavy ostříhanou. Další takovou zajímavostí bude to, že v některých kulturách ty vlasy byly považovány za něco natolik posvátného a natolik nabitého magickou mocí, že byly pohřbívány.
Určitě se ale jaksi dějiny vlasů musí zabývat i absencí vlasů, čili co tak to holohlaví lidé třeba mají tam svoji kapitolu.
Tak samozřejmě, prostě vlasy máme všichni a pokud někdo nemá vlasy, tak to chápeme jako něco výrazně příznakového. Takže tady to samozřejmě autor taky rozebírá. Akorát, že my, když vlastně vidíme třeba v naší civilizaci nějakého člověka, tak už přesně úplně nemůžeme vědět, co tím účesem nebo neúčesem vlastně dává najevo. Jestli právě tam hrajou hlavní roli ty faktory náboženské, specifické požadavky určité společenské skupiny, zdravotní důvody, chemoterapie, anebo prostě jenom to, že ten člověk se nechce o ty vlasy starat a proto se ho stříhá. A právě tady v tom smyslu je tady ten fenomén vlastně až pozoruhodně mnohoznačný.
Tak, to je tedy kniha Dějiny vlasů, účesy, vousy, chlupy a péče o ně od Martina Rychlíka, vydalo nakladatelství Akademia, a zůstáváme právě v tomto nakladatelství, které může i za další počin, a to je Literární kronika první republiky, kniha, kterou napsal Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Braborík, Pavel Janáček a kolektiv. A je to tedy pestrá kronika hašteřivosti, plurality i kulturního obohacování. Co se dozvídáme v tomto titulu?
Dozvídáme se to, jak fungovala široká literární scéna od toho roku 1918 až do roku 1938. Dozvídáme se tedy nejenom o těch událostech, o těch spisovatelích, které dneska známe díky učebnicím a řekněme díky akademickým dějinám české literatury, ale i o spoustě věcí, které byly důležité pro tehdejší lidi, o kterých se psalo na titulních stránkách tehdejších tiskovin, ale ve které my už jsme dneska zapomněli. A pěkné je na té knižce to, že třeba pro dnešní čtenáře a pro dnešní historiky jsou důležité v tomto období už spíše nějaké události, které souvisely s literární avantgardou, ale pro tehdejší publikum bylo třeba mnohem důležitější to, že zemřel nějaký spisovatel, který se narodil hluboko v 19. století. A my můžeme vědět, že třeba nějaký vesnický realista ještě mohl se zúčastnit nějakého opravdu skandálního avantgardního vystoupení.
Čili to asi nabízí ještě jiný pohled na, řekněme, některé osobnosti literární, který je jiný než právě z těch učebnic. Co třeba tam se dozví člověk jiného než z toho, co zná právě z tohohle pramene?
Ano, tak může se dozvědět třeba o, myslím, Jaroslavu Seifertovi, že si vystřihoval recenze a lepil si je. Můžeme se dozvědět o řadě jiných spisovatelů, že třeba odmítali přijímat státní cenu za literaturu, nebo že naopak to vytýkali jiným literátům. A tady v tom vlastně můžeme vidět, že to, jak se chovají dnešní spisovatelé, takže to jakoby není nic nového, ale že vlastně v určitých rysech ta literární kultura zůstává stejná. Možná bych ještě připomněl, že kromě těch jakoby děl vysoké literatury, tady ta knížka zachycuje i čtivo bulvární, čili je široce otevřená mnoha žánrům, ale taky mnoha jazykům. Čili zachycuje nejenom tedy literaturu psanou v češtině, ale literaturu všech jazyků, která prostě vznikala na území tehdejší Československé republiky. A tady v tom slova smyslu třeba ty odskoky na Slovensko, na Zakarpatskou Ukrajinu, anebo k maďarské literatuře, anebo samozřejmě k německé literatuře vznikající v Čechách, vytvářejí dohromady, řekněme, takový synkretický efekt a právě ten dojem té obrovské bohatosti a vzájemného prolínání jednotlivých kultur a právě obohacování.
Uzavírá svou nabídku zajímavých titulů Jan Lukavec ze serveru iliteratura.cz. A ke kompletnímu vydání Knížek Plus chybí už jen soutěž Jany Klusákové. Jak zněla její předchozí otázka, za jejíž zodpovězení rozdávala literární odměny?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval výtvarník a spisovatel Martin Patřičný, mistr řezbář a autor knih jako Dřevo krásných stromů, Pracujeme se dřevem, Patřičná čítanka a dalších. Loni vydal v ISMC Bohemia výpravnou publikaci Tajemství dřeva.
Dřevo prostupuje celými dějinami člověka a je jistotou, nad níž není, píše Martin Patřičný a ptá se čtenáře. Pomyslete na někoho ze svých blízkých. K jakému stromu byste ho přirovnali? Zeptali jsme se vás na to též.
Blažena Ambrožová napsala. Moc jsem přemýšlela o stromu, který by se hodil k někomu blízkému. Tou nejbližší pro mě byla maminka. Při vzpomínce na ni se mi vybaví košatá jabloň. Vůně a chuť jablek v jejím jedinečném taženém závinu. Křížal sušených v troubě kamen, litrovek moštů a dvoulitrovek strouhaných jablek.
A Pavel Weingartner sděluje. Můj dědeček z matčiny strany, hlavně v závěru života, hodně pracoval se dřevem smrku. Proto mi u něho vytane smrk stepilí či jedle. Děkuji za možnost úvahy o dědečkovi. V posledních letech života byl bez jedné nohy a u práce se dřevem na to asi nemusel myslet. Zabavil se a výrobků ze dřeva po něm zůstalo na léta.
Mnoho lidí z mého okolí se mi svěřuje se svými problémy, proto si připadám jako vrba, napsala posluchačka z Kroměříže. A co píše Miroslav Špánik? Moje tři děti mi připomínají olivovník evropský. Učíme je růst pomalu a budovat si hluboké kořeny. Vedeme je k trpělivosti, aby plody vlastního umu a zručnosti nechali dostatečně dozrát.
Mou nejbližší osobou je manželka a proto mne napadla vrba, a to ze dvou důvodů. Pomáhá mi, když se jí jako duté vrbě svěřím s nějakým zážitkem nebo problémem, který mne tíží. A vrbu mi někdy připomíná, když mi něco říká přesto, že je v jiné místnosti než já. Já ji sice slyším asi jako šumící listí na vrbě, ale nerozumím. A pan posluchač dodává, pro zachování rodinného klidu prosím neuvádějte mé jméno.
Když mě před necelými 50 lety můj Jarin, lidově řečeno, balil na tancovačce, zpíval mi písničku Vysoký jalovec. Asi zpíval dobře, protože získal mé srdce, vzali jsme se a vychovali spolu 5 ogarů. Také můj Jarin je jako jalovec stále zelený štramák, byť mu v loni v létě bylo již 70 let. Ostatně jalovec prý dokáže zahánět nemoci, zlé duchy a čarodějnice a dodává životní sílu a energii.
Děkujeme za vaše odpovědi a následují jména 4 výherců knižních novinek. Jsou to Stanislav Hladký, Velký dřevíč, Kamil Chadim, Náměšť nad Oslavou, Jana Staňová, Brno Kohoutovice a Josef Šatný Dobrochov. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Americký psychiatr Morgan Scott Peck proslul jako autor knih Nevyšlapanou cestou, Postel u okna či V jiném rytmu. Portál nyní přichází v překladu Petra Mikeše a Evy Krejčové s Peckovou psychologií lidského zla Lidé lži.
Autor poznamenává, tisíckrát jsem byl dotazován, ať už pacienty nebo známými, proč je na světě zlo, ale za celé ty roky se mě nikdo nezeptal, proč je na světě dobro? Záhada dobra je snad ještě větší než záhada zla.
Z název kapitol knihy Lidé lži vybíráme. Zlo a hřích, zlo v každodenním životě, zlo a moc, posedlost a exorcismus, zkoumání skupinového zla a metodologie lásky.
A pozor, je tu soutěž.
Nakladatelství Prostor nabízí slavný příběh skotské spisovatelky Muriel Sparkové v překladu Martina Pokorného Nejlepší léta slečny Jean Brodiové. Časopis Time knihu zařadil mezi 100 nejlepších anglicky napsaných románů od roku 1923. V příběhu, který začíná v roce 1936, autorka, jako by to bylo dnes, popisuje vztah svérázné učitelky slečny Brodiové k 6 dospívajícím žákyním. Ale ty konce.
Slečna Brodiová tvrdí, že nejšťastnější jsou léta, kdy je člověk v rozkvětu, řekla Sandy.
To ano, ale ona se na rozdíl od našich rodičů nikdy nevdala.
Rodiče žádná nejlepší léta nemají, řekla Sandy.
Mají pohlavní styk, řekla Jenny.
A soutěžní otázka?
Napište nám, na kterého svého učitele vzpomínáte a proč.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 2. února a v neděli 3. v 16.05.
Jana Klusáková a její knižní výhry jako vždy korunují náš pořad a avizují, že jsme v závěru. Nezbývá než Knížky Plus pro tentokrát zavřít, srdečně vás ale zveme k dalšímu vydání. Jeho řádky už teď sepisuje editorka Martina Vacková a na setkání nad nimi se těší Karolína Koubová.